ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዩ ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ኢቫን ይርኮቪች ኣብቲ ናይቲ ቤት ምክሪ መንበር 32 መደበይና ዋዕላ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ስፖርት ካብቲ ቀጥዒ ኣልቦ ኢኮኖምያዊ ረብሓ ዝብል ኣካይዳ ናጻ ኮይኑ ኣብ ዓለም ሰላምን ሕውነትን ዘነቓቕሕ ክኸውን ይግብኦ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጆያ ታሊየንቲ ሓቢረን። ብፁእ ኣቡነ ኢቫን ይርኮቪች ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ቅድስቲ መንበር ስፖርት ኣብ ዓለም ልኡላን ክብርታት ዘተባብዕ ኩላዊ ቋንቋ እዩ ቢላ ከም እትገልጾን ምእንቲ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ቤት ምኽሪ ብዝገበሮ ምንቕቓሕ እምነትን ስፖርትን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝካየድ ቀዳማይ ዓለምለኻዊ ዓውደ ጉባኤ ከተእንግዲ ምዃና ከም ዘፍለጡ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ታሊየንቲ ኣስዒበን ከምቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ስፖርት ብዘይኣድልዎ ንናይ ሰብኣዊ ውሁድ ምዕባለን ንመንእሰያት ህንፀትን ዝብል ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ሰነድ ተነቢሩ ዘሎ ሓሳብ ዘድምዕ ዓውደ ጉባኤ ከም ዝኸውን ብፁእ ኣቡነ ይርኮቪች ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ሓቢሮም እቲ ኣብ ብራዚል ሪዮ ደ ጃኔሮ ንክካየድ ዝተወሰነ ኦሎምፒካዊ ስፖርት ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአዩ ዘሎ ስፖርት ድረት ኣልቦ ውደራን ዓመፅን ዝተመልኦ ክኸውን ዘገድዶ ዘሎ ኣብ ቀጥዒ ኣልቦ ህርፋን ኤኮኖሚ ናይ ምድሃብ ከይድታቱ ንምውጋድ ነቲ ናይ ስፖርት ስነ ምግባራዊ መትከል ዘሕይል ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። በዚ መንፅር እዚ እቲ ዓለም ሓቆፍ ናይ ኣካል ስንኩላን ኦሎምፒካዊ ስፖርት እቲ ኣብ ኣካል ስንኩላን ዘሎ ናይ ስፖርታዊ ብቕዓት ዘድምዕ ምዃኑ ቅድስቲ መንበር ከም እተኣምነሉን በዚ መልክዕ እዚ እቲ ዓለም ሓቆፍ ናይ ኦሎምፒክ ስፖርት ኮሚቴን ናይ ኣካል ስንኩላን ዓለም ሓቆፍ ኦሎምፒክ ስፖርት ኮሚቴ ናይ ኦሎምፒክ ትርጉም ሓሳብ ከነቓቕሑን ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ኣብ መላእ ዓለም ናይ ሰብኣዊ ክብሪ ሓልዮ መጋበርያ ክኸውን ኣብዚ መዳይ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም እተበርክት እውን ከም ዝገለጹ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ታሊየንቲ ኣመልኪተን።